който ще застане начало на агенцията. За разговор по темата с колегата Николай Кръстев поканихме историка Пламен Павлов, това е бивш директор на агенцията за българите в чужбина. Здравейте!
Здравейте, господин Павлов, и от мен. Наистина, както каза и колежката, колко публичен може да бъде този конкурс, който за първи път се случва от 23 годишната история на агенцията за българите в чужбина?
Първо, ако позволите една корекция, поста, който, за който се провежда този конкурс, ако може да го наречем така, или това изслушване, е председател на държавна агенция. Тъй, че има разлика, тъй като самата агенция има дирекции, в които има директори, но да речем, че това е технологична някаква.
Приемаме уточнението, да.
Първо възниква въпроса защо се провежда това изслушване или този конкурс, тъй като по съществуващия законодателен ред това е място, което се назначава от Министерския съвет. Министър-председателят се одобрява от Министерския съвет. Но когато се появи тази идея, тя се появи по един много нестандартен начин и не искам да влизам тук в подробности.
Всички
са известни поне на хората, които се интересуват от темата. Нашите общности по света, или поне тези, които са най-активни, го възприеха положително, тъй като несъмнено поста на председател на Държавната агенция за българите в чужбина е изключително важен за връзката ни с общностите. И тук наистина трябва човек, който има изключително широки компетенции и трябва да има и много сериозен опит, тъй като става дума за една област, която трудно се подава на някаква обща формулировка. Става дума за цялостния живот на българите по света, на тези, които са български граждани, а също така и на българските исторически общности, при които не винаги и не всички имат. Всъщност даже много в някои държави хората изобщо нямат и възможност да имат българско гражданство, но това не ги прави по-малко българи, тъй че те не могат да бъдат разделени по никакъв такъв критерий.
Господин Павлов, обаче появи се дори в ефира на Хоризонт, се чуха вече така информации, че се знае кой ще бъде новия директор на агенцията за българите в чужбина.
Председател.
Да, наистина ли конкурсът се прави за определен кандидат?
Аз не мога да се произнеса на тази тема, тъй като могат да се правят всевъзможни спекулации. Вероятно, тъй като имаме 9 кандидати, без да, така, да поставям по съмнение тяхната почтенност и добросъвестност, не може да се изключи да се правят различни атаки в кавички от различни места с цел да се разчиства конкуренцията. Но само по себе си идеята да има подобен публичен дебат, подобно публично изслушване, в никакъв случай не е лоша. Тя обаче не беше нито ясно формулирана, нито обяснена. И всъщност, ако някъде човек може да намери информация за конкурса и за кандидатите, за всичко останало, това е в най-голяма степен на българския сайт Еврочикаго на господин Петър Стаматов. Там наистина се проведе и продължава да тече една много полезна полемика, дискусия, дават се мнения, включително на лидери на така на важни и големи български общности от чужбина. На самите кандидати за поста е дадена възможност да отговорят на един кръг от въпроси, поставени от редакцията. Тя всъщност действа и в съгласие и от името, може да се каже, на временните обществени съвети. Една институция, която е предвидена в националната стратегия прета миналата година, но която все още не е доведена до край в повечето държави. Тъй, че чуха се гласове и те са основателни. Аз специално искам да цитирам нашия колега Горан Благоев, който в един свой материал изложи така най-съществените пропуски в организацията на това изслушване. Примерно не са поканени специалисти, експерти от Министерство на образованието и на културата. Аз бих казал даже от Националното радио, Националната телевизия, от други медии, тъй като стана дума за вас, не да ви правя комплимент, но всъщност е една от медиите, които в най-голяма степен отрази позиции, мнения по този конкурс, е именно Българското национално радио.
Да, защото радиото иска да даде една публичност на целия този конкурс.
Но това се дължи на вашето активно участие и на други медии в тази традиционна медийна среща с българските медии от чужбина, която се организира по линия пък на БТА всяка година. Така че тук се очакваше от нашите хора, или поне от голяма част от тях, да има елемент на гражданско участие. Още повече, когато конкурса се обявява от вице-премьер, който е може би най-активната фигура, говорила за гражданско общество, за гражданско участие, за България на гражданите и т.н. Всъщност елемента на гражданско участие на практика е елиминиран. за голямо съжаление, той наистина е елиминиран. Публичността е много относителна, тъй като можеше да бъдат включени или в самата комисия хора, от които да представляват малко или много тези общности. Разбира се, тук има и рискове, че някой може да се обиди, нали? Това го разбирам. Но можеше поне да бъде с тяхно присъствие, да имат статут на наблюдатели, най-различни варианти, да бъде излъчено онлайн. При съвременните технологии не е проблем да има максимална прозрачност, а такава, доколкото аз разбирам, няма
да има, разбира се, да.
Днес.
А кажете ми малко повече за националната стратегия, която толкова успя да предизвика напрежение в експертните кръгове. Тя като че ли не успя да даде отговор на въпроса за какво точно се появи тази национална стратегия?
В националната стратегия има доста противоречиви моменти. Тя е въпрос, може би, на отделни разговори, но в крайна сметка тя е приета от правителството, вярно от едно правителство, което я прие в последната минута буквално, но тя е работена години наред от експерти на агенцията, от хора от неправителствения сектор, от различни заинтересовани среди, така че тя обобщава един многогодишен опит. Освен това не бива да пропускаме екипа на вице-президента госпожа Маргарита Попова, който много активно беше така включен и даже беше инициатор на срещите, да речем, в Брюксел, на една среща в София преди Коледа 2013 година. Така че такива мнения има натрупани. Те някакси бяха игнорирани от хората, които организират конкурса, от екипа на госпожа Кунева. Поне на мен аз съм с това впечатление. Освен това, мога да кажа, че тук възниква един много такъв странен казус, който е повдиган и от хора от диаспората, включително да речем и от историческите общности. Така на първо четене се сещам за господин Иван Николов от Българския културен информационен център в Босилеград, но и от други хора. Кой ще изпитва тези, така да се каже, кой ще бъде в изпитната комисия, тъй като на практика, ако следваме този ред на мисли, трябва да бъдат изпитвани и министрите, нали, ако се въведе такъв. Просто е такъв, че не предполага, аз не искам да кажа нищо лошо и да предварително по презумпция да имам съмнение към хората от тази изпитна комисия или комисия по изслушването, но няколко служители, експерти от външно министерство, от вътрешно, от Министерство на правосъдието, от секретарията на самия Министерски съвет, аз не виждам гаранция, че те ще знаят повече, ще имат повече знания и квалификация и компетентност по темата от самите кандидати или поне от някой от кандидатите.
Всъщност в случая като този е важно, може би по-важно не кои са хората, а какви са концепциите, с които те се явяват и техните представи за начина, по който трябва да съществува тази агенция и трябва да работи. Вие имате ли поглед върху концепциите на кандидатите или те обнадеждават ли ви?
Те са качени в системата и на самата агенция, на страницата и в Евро-Чикаго, може би даже в Евро-Чикаго така най-дълго време вече прибивават и има там възможност за коментари. Но какво означава? Концепциите сами по себе си са хубави. Мога да бъда заподозрян в някакъв субективизъм, тъй като аз имам пък своите виждания по темата, но една концепция, независимо от хубавите моменти в тези концепции, някъде разбира се има и някои наивни положения, то това се задължи на опита и на, така да се каже, на познанията на съответните хора в толкова много сектори на обществена дейност, като се започне от културни приоритети, мине се през правни въпроси, през глобални въпроси, става дума за българското човечество, нека да не звучи гръмко, но за българското човечество извън България. Така че самите концепции могат да бъдат много хубави, но има ли гаранция, че тези идеи в тях ще бъдат развити, тъй като
гаранция, разбира се, няма.
Агенцията разполага с нищожни правомощия. Не случайно възникна в тази полемика един такъв въпрос, че е по-добре първо да се осъществи една дискусия какво трябва да бъде агенцията. Че почти всички кандидати и експерти по темата казват, че тя трябва да се нуждае от дълбока реформа, че тя трябва да бъде преосмислена. Тя е създадена в други времена, когато българите по света имаха съвсем друга картина и география, когато тези модерни методи за комуникация, модерни средства бяха в началния си етап. Сега нещата са много различни и наистина аз съм също на мнение, че трябва първо самата държава да реши какво ще представлява агенцията и в каква степен ще бъде на подчинение на самата политика, или трябва да бъде някаква друга структура с, да речем, от типа на омбудсмана, или да има някаква по-голяма автономия, за да може да осъществява една устойчива политика. Тъй като тук с смяната на всяко правителство, на практика с мен е председателя на агенцията, някога е по-често. Всъщност до този момент имаме един, това ще бъде 11-я председател, като има няколко периода, в които примерно по година и нещо няма председател, има временно изпълняващ.
Шансове да се състои този смислен дебат за същността и бъдещето на агенцията има ли според вас към този един момент?
За сега не се забелязва подобна близка перспектива, но в самата законодателна уредба и в различни решения и на правителството, и на предишни правителства, и на други форуми, и на самата стратегия, тя в крайна сметка приятел от предишен кабинет или не, но тя е в сила, никой не е отменял. Нали? Искам да кажа, че такава дискусия може да се случи. Освен това, имаше избори миналата есен, при така една по-голяма действеност на самата държава, можеха да бъдат избрани тези временни обществени съвети към всеки консулски окръг. И щяхме да имаме един представителен орган. Освен това, в стратегията и в закона от 2000-та година е предвиден Национален съвет на българите извън България. Този национален съвет би бил напълно легитимен орган, именно той може да бъде шапката, така да се каже, над която да има отношение към агенцията.
В този смисъл обаче, господин Бабов, правомощията, за които вие преди малко говорихте на бъдещия председател и въобще на агенция за българите в чужбина, могат ли и в каква посока би трябвало да се променят? Ето вижте какво става в Украйна непрекъснато, в публичното пространство текат дебати, че България трябва да вземе активно отношение. Агенцията няма глас.
Че агенцията трябва да има по-голяма степен на гражданско участие, просто тя и през годините, независимо от така политическия си статус, така да се каже, винаги е играла ролята и на до някъде на обществена организация, до някъде на правозащитна единица, тъй като поне когато аз бях нейен председател преди много години, 98-2002, се е налагало да вземаме отношение към закриването на Тараклийския район, към сестрите в Либия и тяхното задържане и осъждане, към най-различни казуси. И тук именно един така по-държавно обществен профил на агенцията би бил според мен най-подходящия и най-действения.
Дебат,
има
който...
много добър международен опит в това отношение.
Дебат, който според вас...
Не е нужно ние да откриваме вече познати практики.
Разбрахме ви.
Да образим български опит.
Дебат за бъдещето на агенцията, който според вас тепърво трябва да се случи. Благодаря ви за този коментар, Пламен Павлов, бивш председател на Агенцията за българите в чужбина, в деня, в който ще се състои публичното изслушване на кандидатите за сегашни председатели на агенцията.